45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสกัดเศรษฐีอันหนึ่งควรทราบเรื่องของโคสกัดเศรษฐีที่เล่าไว้โดยความว่าโคสกัดเศรษฐีนั้นตามประวัติเป็นบุตรของหญิงนครโสเภณีในกรุงโกสัมพีเมื่อคลอดออกมาแล้วก็ได้ถูกให้นำเอาไปทิ้งเพราะว่าหญิงนครโสเภณีนั้นโดยปกติเลี้ยงแต่ลูกหญิงแต่ถ้าบังเอิญมีลูกเป็นชายก็ไม่เลี้ยงได้มีผู้ไปพบเด็กถูกทิ้งไว้มีกาสุนัขล้อมอยู่เป็นอันมากก็ได้เก็บเอาไปเลี้ยงไว้ในวันนั้นเศรษฐีของนครโกสัมพีได้ไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินโดยปกติได้พบกับปุโรหิตได้ถามขึ้นว่าดูดาวฤกษ์บ้างหรือเปล่าเป็นอย่างไรบ้างปุโรหิตก็บอกว่าดูเหมือนกันเศรษฐีก็ถามขึ้นว่ามีเรื่องอะไรบ้างปุโรหิตก็บอกว่าเรื่องอะไรอื่นก็ไม่มีแต่ว่าเด็กที่เกิดในวันนี้จะเป็นเศรษฐีใหญ่ของนครเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็รีบให้ไปสืบดูว่าภรรยาของตนที่มีครรภ์แก่คลอดหรือยังก็ได้รับตอบว่ายังไม่คลอดจึงได้ใช้ทาสีชื่อว่ากาลีให้ไปเที่ยวค้นหาว่ามีเด็กคนไหนเกิดในวันนี้บ้างหรือไม่นางกาลีก็เที่ยวค้นไปจึงได้ไปพบเด็กที่มีบุคคลผู้หนึ่งเก็บมาเลี้ยงไว้ดังกล่าวนั้นจึงได้ขอซื้อมามอบให้แก่เศรษฐีเศรษฐีเห็นว่าเป็นผู้ชายจึงตั้งใจไว้ว่าถ้าลูกของเราคลอดออกมาเป็นผู้หญิงก็จะตกแต่งให้เป็นภรรยาสามีกันแต่ถ้าลูกของตนเกิดมาเป็นผู้ชายก็จะฆ่าเด็กนี้เสียต่อมาภรรยาของเศรษฐีก็คลอดบุตรออกมาเป็นชายเศรษฐีจึงคิดที่จะฆ่าเด็กที่ซื้อมานั้นได้ใช้ให้นางกาลีนำเอาเด็กไปวางที่ประตูคอกโคเพื่อว่าในตอนเช้าเมื่อโคออกจากคอกก็จะได้เหยียบเด็กแต่ครั้นถึงเวลาโคออกจากคอกโคที่เป็นหัวหน้าฝูงก็ได้ไปยืนคล่อมเด็กไว้ให้โคตัวอื่นๆเดินหลีกไปเด็กจึงรอดได้นางกาลีก็นำเด็กกลับมาเศรษฐีก็ใช้วิธีใหม่ให้นำเด็กไปวางไว้ที่ทางเกวียนเพื่อให้เกวียนที่ออกแต่เช้ามืดบดทับไปแต่เมื่อถึงเวลาที่เกวียนออกในเวลาเช้ามืดโคที่เทียมเกวียนคันหน้าเมื่อไปถึงที่นั่นก็สลับแอะออกและเมื่อได้ถูกเทียมเข้าใหม่ก็หยุดนิ่งไม่ยอมไปจนเวลาเช้าขึ้นคนขับเกวียนซึ่งเป็นหัวหน้าของหมู่เกวียนนั้นจึงได้เห็นเด็กแล้วก็เก็บเด็กไปนางกาลีต้องไปตามซื้อเอาเด็กนั้นคืนมาใหม่คราวนี้เศรษฐีใช้ให้เอาไปทิ้งบนกอไม้ในป่าชาผีดิบต้องการจะให้สัตว์ทั้งหลายมีสุนัขเป็นต้นที่มากินศพทำร้ายแต่เมื่อเอาเด็กไปทิ้งแล้วก็ไม่มีสัตว์อะไรทำร้ายคนเลี้ยงแพะได้ไปเห็นเข้าก็ได้เก็บเอาเด็กนั้นไปเลี้ยงฝ่ายนางกาลีก็ได้กลับมาบอกเศรษฐีเศรษฐีก็ให้นางกาลีไปซื้อเอาเด็กนั้นกลับมาอีกคราวนี้เศรษฐีได้ให้นางกาลีเอาไปโยนภูเขาทิ้งเมื่อนางกาลีได้นำเด็กไปโยนภูเขาทิ้งเด็กก็บังเอิญไปตกบนกอไม้ที่คลุมอยู่บนกอไผ่ใหญ่คนตัดไม้ไผ่เพื่อนำไปจักสารไปพบเขาก็เก็บเอาไปเลี้ยงไว้เศรษฐีได้ทราบก็ให้นางกาลีไปซื้อเอากลับคืนมาอีกฝ่ายเด็กก็โตขึ้นโดยลำดับคราวนี้เศรษฐีได้คิดการให้โหดร้ายยิ่งขึ้นคือได้ไปพบกับนายช่างมองบอกว่าได้มีอวชาตบุตรอยู่คนหนึ่งจะส่งมาเมื่ออวชาตบุตรนั้นมาแล้วก็ให้นายช่างมอง จับฟันเสียให้เป็นท่อนเล็กท่อนใหญ่แล้วใส่ลงไปในตุ่มแล้วเอาเข้าเผาในเตาเผาหม้อจะให้รางวัลให้คุ้มค่าในภายหลังนายช่างหม้อก็รับคำเศรษฐีจึงได้เรียกเด็กโคสกะและสั่งให้ไปพบนายช่างหม้อให้นำคำไปว่าตามที่สั่งให้ทำกิจไว้อย่างหนึ่งนั้นจงทำให้สำเร็จโคสกะจึงได้เดินไปเพื่อจะไปยังบ้านของนายช่างหม้อก็พอดีไปพบอบุตรของเศรษฐีเองซึ่งกำลังเล่นคลุกอยู่กับเพื่อนบุตรของเศรษฐีนั้นเล่นแพ้มาเป็นอันมากจึงขอให้โคสกะช่วยเล่นแก้เพราะว่าโคสกะนั้นเป็นผู้ที่ชำนาญในการเล่นชนิดนี้โคสกะก็อ้างว่าได้รับคำสั่งให้ไปหานายช่างหม้อบุตรของเศรษฐีก็รับว่าจะไปแทนโคสกะก็กำชับว่าต้องบอกตามที่พ่อได้สั่งไว้มิฉะนั้นก็จะเป็นการผิดคำสั่งเมื่อลูกของเศรษฐีรับคำแข็งแรงจึงยอมอยู่เล่นคลุกแทนลูกเศรษฐีลูกของเศรษฐีก็ได้ไปยังบ้านของช่างหม้อและได้นำคำที่เศรษฐีสั่งไว้บอกแก่นายช่างหม้อนายช่างหม้อก็จับเอาลูกของเศรษฐีนั้นทำเหมือนอย่างที่เศรษฐีได้สั่งไว้ในตอนเย็นวันนั้นโคสกะก็กลับไปบ้านเศรษฐีถามว่าทำไมจะไม่ไปโคสกะก็เล่าให้ฟังเศรษฐีเมื่อได้ยินดังนั้นก็มีความตกใจเป็นกำลังได้รีบไปหานายช่างหม้อนายช่างหม้อก็รีบออกมารับหน้าบอกว่าได้ปฏิบัติตามที่เศรษฐีสั่งไว้เรียบร้อยแล้วเรื่องนี้แสดงว่าการประทุษร้ายแก่บุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายนั้นย่อมมีผลสนองดังได้มีพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้แปลความว่าบุคคลผู้ประทุษร้ายในบุคคลผู้ไม่ได้ประทุษร้ายผู้ไม่มีอาทยาด้วยอาทยาย่อมบรรลุถึงฐานะทั้ง10ฐานะใดฐานะหนึ่งพลันทีเดียวคือ 1. เวทนาที่เผ็ดร้อน 2. ความเสื่อม 3. ความทำลายแห่งสรีระ 4. อาพาธที่หนัก 5. ความฟุ้งซ่านแห่งจิต 6. อุปสรรคจากพระเจ้าแผ่นดินหรือบ้านเมือง 7. การกล่าวตู่ที่ทารุณ 8. ความเสื่อมสิ้นแห่งญาติทั้งหลาย 9.ความย่อยยับแห่งโภคะทั้งหลาย 10. ไฟไหม้บ้านและผู้นั้นเมื่อกายแตกทำลายตายไปแล้วย่อมเข้าถึงนิระยะคือภพที่ไร้ความเจริญเศรษฐีนั้นแม้จะเสียบุตรไปเพราะการคิดทำลายโคสกะก็ยังไม่ยอมหยุดยั้งยังคิดต่อไปอีกจึงได้เขียนหนังสือถึงผู้จัดการเก็บสวยในหมู่บ้านของเศรษฐีแห่งหนึ่งสั่งให้ผู้จัดการเก็บสวยนั้นฆ่าอวชาตบุตรที่ส่งไปแล้วให้ทิ้งไปในหลุมวัฏจักรให้เป็นการมิจฉิตและจะตอบแทนการกระทำนี้ในภายหลังได้ผูกหนังสือนี้ไว้ที่ชายผ้าของโคสกะเองสั่งให้โคสกะเดินทางไปโคสกะนั้นอ่านหนังสือไม่ออกก็ไม่ทราบข้อความว่าเขียนอย่างไรโคสกะได้ขอเสบียงเดินทางเศรษฐีก็บอกว่าได้มีเพื่อนเศรษฐีอยู่คนหนึ่งในระหว่างทางให้ไปพักที่นั้นไม่ต้องนำเสบียงไปโคสกะก็เดินทางไปเมื่อไปถึงบ้านของเศรษฐีผู้สหายของเศรษฐีผู้บิดาเลี้ยงก็ได้แวะเข้าไปขอพักฝ่ายภรรยาของเศรษฐีนั้นเมื่อได้สอบถามทราบว่าเป็นโคสกะซึ่งเป็นบุตรของเศรษฐีในกรุงโกสัมพีก็ยินดีรับรองและจัดที่ให้พักเป็นที่สุขสบายในการจัดรับรองนั้นก็ได้ใช้ทาสีของธิดาให้เป็นผู้ทำเมื่อทาสีของธิดาเศรษฐีจัดเสร็จแล้วก็ได้กลับไปทำกิจให้แก่ธิดาเศรษฐีฝ่ายธิดาเศรษฐีก็ว่ากล่าวเพราะใช้ให้ไปทำกิจอย่างหนึ่งแต่โมไปจักช้าอยู่ทาสีก็เล่าความให้ฟังว่าโคสกะซึ่งเป็นเศรษฐีหนุ่มในกรุงโกสัมพีมาพักและภริยาของเศรษฐีคือมารดาของธิดาเศรษฐีนั้นเป็นผู้ใช้ให้จัดรับรองธิดาเศรษฐีเมื่อได้ฟังชื่อว่าโคสกะก็เกิดความสนใจและเกิดความพอใจขึ้นทันทีในเรื่องนี้ได้มีพระพุทธภาษิตบทหนึ่งแสดงไว้ว่า ความรักนั้นย่อมเกิดด้วยเหตุสองอย่างคือด้วยบุพเพสันนิวาสความเคยอยู่ร่วมกันมาแต่ปางก่อนและด้วยการเกื้อกูลกันในปัจจุบันเหมือนอย่างดอกอุบลอาศัยน้ำและเปลือกตมเกิดเจริญขึ้นในน้ำฉะนั้นเศรษฐีธิดาเมื่อเกิดความสนใจในโคสกะแล้วก็ได้ลอบลงมายังห้องที่โคสกะพักได้เห็นโคสกะนอนหลับและเห็นหนังสือที่ผูกอยู่ที่ชายผ้าก็แก้เอาหนังสือนั้นมาอ่านเมื่อทราบความในหนังสือนั้นแล้วก็ตกใจว่าฉันไหนจึงได้โง่เขลาจนถึงผูกหนังสือที่สั่งให้ฆ่าตนเองมาดังนั้นจึงได้ไปเขียนหนังสือขึ้นใหม่แก้ข้อความซึ่งหมายว่าให้ผู้จัดการเก็บสวยนั้นจัดการสู่ขอและตกแต่งโคสกะกับธิดาของเศรษฐีในบ้านนั้นให้จัดการปลูกเรือนหอและจัดทรัพย์สมบัติให้โดยครบถ้วนวันรุ่งขึ้นโคสกะก็เดินทางต่อไปถึงบ้านของผู้จัดการเก็บสวยก็ได้ยื่นหนังสือนั้นให้ผู้จัดการเก็บสวยก็ได้จัดการให้เป็นไปตามหนังสือที่เขียนไว้นั้นทุกประการต่อมาเมื่อเศรษฐีในกรุงโกสัมพีได้ข่าวดังนั้นก็ยิ่งมีความเสียใจเพราะที่คิดว่าจะให้ทำอย่างไรก็ไม่เป็นไปตามที่คิดสักอย่างและตนก็ต้องเสียบุตรไปด้วยมีความเสียใจมากขึ้นจนถึงล้มป่วยลงเมื่อป่วยหนักก็ส่งคนไปให้ตามโคสกะมาพบแต่ว่าผู้ที่มาตามนั้นก็มาพบกับภรรยาของโคสกะก่อนภรรยาของโคสกะก็รับรองและเก็บความไว้ยังไม่บอกแก่โคสกะผู้สามีต่อมาเมื่อเศรษฐีมีอาการเพียบหนักส่งคนมาให้ตามอีกภรรยาของโคสกะจึงได้บอกแก่โคสกะแล้วได้พากันไปพบในขณะที่ไปพบนั้นภรรยาก็ให้โคสกะผู้สามียืนอยู่ที่เท้าส่วนตนเองยืนอยู่ค่อนมาทางศีรษะของเศรษฐีฝ่ายเศรษฐีปรารถนาที่จะพูดว่าจะไม่ยกสมบัติให้แต่ก็พูดออกมาได้ยินแต่เพียงว่าให้ภรรยาของโคสกะก็รีบแสดงอาการเศร้าโศกซบศีรษะที่อกของเศรษฐีซึ่งกำลังป่วยหนักเศรษฐีก็สิ้นชีวิตลงในขณะนั้นเมื่อเศรษฐีสิ้นชีวิตแล้วพระเจ้าอุเทนได้ทรงทราบก็ได้โปรดให้ทำสรีระกิจของเศรษฐีและได้รับสั่งให้โกสกะผู้บุตรของเศรษฐีมาเฝ้าเพื่อจะทรงแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีวันนั้นฝนตกน้ำฝนขังนองท้องพระลานหลวงเมื่อโกสกะเข้าไปเฝ้าก็เดินกระโดดไปบ้างแต่เมื่อเข้าไปเฝ้าและได้รับพระราชกำหนดว่าจะทรงแต่งตั้งเป็นเศรษฐีก็เดินออกมาโดยเรียบร้อยพระเจ้าอุเทนทอดพระเนตรทางช่องพระแกลทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงเรียกเข้าไปอีกรับสั่งถามว่าเมื่อขาเข้ามากระโดดโลดเต้นเข้ามาเมื่อขาออกไปเดินออกไปอย่างเรียบร้อยเพราะเหตุอะไรโคสกะก็กราบทูลว่าเมื่อตอนที่เข้ามานั้นยังไม่ได้รับกำหนดฐานันดรยังเป็นเด็กจึงปฏิบัติอาการอย่างเด็กได้แต่ว่าเมื่อได้รับกำหนดฐานันดรเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้องแสดงอาการของผู้ใหญ่พระเจ้าอุเทนก็โปรดว่าเป็นผู้มีสติปัญญาก็ได้โปรดพระราชทานตำแหน่งเศรษฐีในเวลานั้นทีเดียวเมื่อโคสกะเศรษฐีกลับบ้านภรรยาได้แย้มสวนเพราะได้คิดว่าโคสกะรอดตายมาเพราะความคิดของตนโคสกะได้เห็นอาการเช่นนั้นก็ได้คาดคั้นถามภรรยาได้บอกให้ทราบโคสกะก็ยังไม่เชื่อภรรยาก็อ้างทาสีที่ชื่อว่ากาลีเป็นพยานนางกาลีก็ได้แจ้งให้โคสกะทราบโดยตลอดโคสกะเมื่อได้ทราบดังนั้นก็มีความสังเวชใจได้ตั้งโรงทานบริจาคอาหารเป็นต้นแก่คนกำพร้าและคนเดินทางเป็นต้นคนจัดการโรงทานชื่อว่ามิตตกุดุมพีและที่โรงทานนี้เองพระนางสามาวดีได้เข้าไปขออาหารจนถึงโคสกะเศรษฐีได้รับเข้าไปเป็นบุตรบุญธรรมตามที่ได้เล่ามาแล้วจะได้เล่าเรื่อง เกี่ยวแก่พระพุทธศาสนาในกรุงโกสัมพีต่อไปเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จประทับจำพรรษาในกรุงโกสัมพีนั้นเศรษฐีทั้งสามมีโกสกะเศรษฐีเป็นต้นได้ถวายอุปการะผัดเปลี่ยนกันโดยตลอดนายช่างดอกไม้ที่เรียกว่านายมาลาการชื่อว่าสุมนะเป็นอุปถาคคือผู้ช่วยรับทำการงานของเศรษฐีทั้งสามได้ขออนุญาตนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไปเสวยและฉันภัตตาหารในวันหนึ่งและโดยปกติพระเจ้าอุเทนได้พระราชทานมูลค่าดอกไม้ให้แก่พระมเหสีทั้งสามนั้นสำหรับซื้อดอกไม้เป็นประจำวันนางทาสีหรือข้าหลวงของพระนางสามาวดีชื่อว่าขุดชุตราเป็นผู้มาซื้อดอกไม้ของนายสุมนะเป็นประจำในวันนั้นเมื่อมาซื้อดอกไม้นายสุมนะก็ชักชวนให้อยู่ช่วยเลี้ยงพระและฟังธรรมด้วยกันก่อนเมื่อได้ทำการเลี้ยงพระเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงอนุโมทนาธรรมเนียมอนุโมทนาในสมัยนั้นมีกล่าวไว้ว่าโดยปกติเมื่อทายกต้องการจะฟังอนุโมทนาจากพระรูปใดก็รับบาตรของพระรูปนั้นไว้และพระรูปอื่นก็กลับไปก่อนพระที่จะอยู่เพื่ออนุโมทนานั้นก็กล่าวอนุโมทนาอนุโมทนานั้นก็คือแสดงธรรมนั่นเองแต่เป็นแสดงธรรมอย่างย่อๆดังบทอนุโมทนาที่ติดมาใช้สวดในบัดนี้ก็มีหลายบทที่มีเนื้อความเป็นการแสดงธรรมแต่บทอนุโมทนาที่แต่งประกอบในภายหลังที่ลังกาเป็นบทให้พรเป็นส่วนมากในวันนั้นนายสุมนะก็ได้รับบาตรของพระพุทธเจ้าไว้แสดงว่ามุ่งจะให้พระพุทธเจ้าประทับอยู่อนุโมทนาคือแสดงธรรมพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงธรรมเป็นการอนุโมทนานางกุจุตราก็พลอยได้ฟังด้วยเทศนางกุจุตราได้พลอยฟังด้วยก็ได้ดวงตาเห็นธรรมในวันอื่นๆนางกุจุตราได้ยัดเอาค่าดอกไม้ไว้ครึ่งหนึ่งแต่ในวันนั้นได้ซื้อดอกไม้เต็มราคาได้นำไปมอบแก่พระนางสามาวดีเมื่อได้ถูกซักถามว่าวันนี้ทำไมดอกไม้จึงมากนางขุดชุตราก็รับตามความเป็นจริงและว่าไม่ทำเหมือนอย่างเก่าก็เพราะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระนางสามาวดีก็ขอให้นางขุดชุตราแสดงธรรมให้ฟังนางขุดชุตราก็ขอให้จัดที่แสดงธรรมและเมื่อได้ชำระกายแต่งกายสะอาดเรียบร้อยก็ขึ้นที่แสดงธรรมและแสดงธรรมให้พระนางสามาวดีกับบริวารฟังพระนางสามาวดีเมื่อได้ฟังธรรมของนางกุจุตราที่จำมาจากพระพุทธเจ้าก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพร้อมกับบริวารต่อจากนั้นก็ได้ส่งนางกุจุตราไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและมาแสดงต่อให้ฟังอยู่เนืองนิดเพราะว่าไม่สามารถจะออกไปจากพระราชฐานได้ต่อมาพระนางสามาวดีก็ได้จองห้องที่ตำหนักเพื่อจะได้คอยดูพระพุทธเจ้าและพระสาวกเมื่อเสด็จไปยังบ้านของเศรษฐีทั้งสามผู้อดทนคือผู้ฝึกตนดีแล้ววันหนึ่งพระนางมาคันธิยาซึ่งได้ผูกอาฆาตในพระพุทธเจ้าไว้ได้ขึ้นไปยังตำหนักของพระนางสามาวดีได้เห็นช่องที่เจาะไว้ที่ฝาก็ได้ซักถามจึงได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาอย่างนครนี้ก็หวนคิดถึงเวรที่ได้ผูกไว้ก็คิดจะจัดการให้พระพุทธเจ้าเสด็จออกไปจากนครโกสัมพีจึงได้ไปเฝ้าพระเจ้าอุเทนทูลฟ้องว่าพระนางสามาวดีมีพระหฤทัยออกห่างเพราะได้เจาะช่องฝาเพื่อจะคอยดูพระพุทธเจ้าและพระสาวกพระเจ้าอุเทนก็ได้เสด็จขึ้นไปบนตำหนักของพระนางสามาวดีเมื่อได้ทรงเห็นช่องฝาที่ได้เจาะไว้นั้นก็ไม่ตรัสว่าอย่างไรกลับตรัสให้ทำช่องหน้าต่างหรือช่องบานพระแกลไว้เพื่อให้ใช้เปิดเป็นหน้าต่างต่อไปพระนางมาคันธิยาเห็นว่าไม่เป็นไปตามที่ต้องการจึงได้จัดการจ้างพวกชาวเมืองซึ่งเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยให้คอยตามด่าพระพุทธเจ้า พวกที่ไม่เลื่อมใสเหล่านั้นก็ได้คอยติดตามพระพุทธเจ้าและด่าด้วยถ้อยคำที่ยกขึ้นด่าอย่างหยาบคายที่กล่าวไว้ว่ามีสิบประการคือด่าว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นพาลเจ้าเป็นคนหนวกเจ้าเป็นอูฐเจ้าเป็นโคเจ้าเป็นลาเจ้าเป็นสัตว์นรกเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานสุคติของเจ้าไม่มีเจ้าหวังทุคติได้เท่านั้นท่านพระอานนท์ซึ่งได้ติดตามมากับพระพุทธเจ้าได้กราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จหลีกออกไปจากเมืองนั้นพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าจะให้ไปที่ไหนพระอานนท์ทูลว่าจะไปเมืองอื่นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถามว่าก็เมืองมนุษย์ในเมืองนั้นด่าอีกจะไปที่ไหนอีกพระอานนท์ก็ทูลว่าไปเมืองอื่นอีกจากเมืองนั้นพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าเมื่อถูกด่าในเมืองนั้นอีกจะไปที่ไหนอีกพระอานนท์ทูลว่าจะไปเมืองอื่นๆต่อไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าจะทำอย่างนั้นไม่สมควรอธิกรณ์นั้นเกิดขึ้นในที่ใดเมื่ออธิกรณ์นั้นสงบไปแล้วในที่นั้นจึงควรที่จะไปในที่อื่นและตรัสถามว่าพวกที่ด่านั้นเป็นใครพระอานนท์ก็ทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าการอดทนเป็นภาระของพระองค์พวกเหล่านั้นก็จะด่าอยู่ได้ขนาด7วันเท่านั้นเพราะว่าอธิกรณ์คือเรื่องที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ไปเกินกว่า7วันได้ทรงเปล่งพระพุทธอุทานขึ้นโดยความว่าเราจะอดทนคำล่วงเกินเหมือนอย่างช้างศึกอดทนสอนที่ตกจากแล้งในสงครามเพราะว่าชนเป็นอันมากเป็นผู้ทุศีลชนทั้งหลายย่อมนำพาหนะที่ฝึกแล้วสู่ที่ประชุมพระราชาย่อมประทับพาหนะที่ฝึกแล้วบุคคลใดเป็นผู้ที่อดทนคำล่วงเกินบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดล้ำมนุษย์ทั้งหลายม้าอัสดรที่ฝึกแล้วม้าสินทบอาชาในที่ฝึกแล้วมหานาคกุญชรคือช้างใหญ่ที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่ว่าบุคคลผู้ฝึกตนได้แล้วประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านั้นพระนางมาคันธยาเมื่อไม่สามารถจะให้พระพุทธเจ้าเสด็จออกไปจากเมืองโกสัมพีนั้นได้ก็คิดอุบายต่อไปคือได้สั่งไปถึงมาคันธยะผู้เป็นลุงให้ส่งไก่ตายมาให้ตัวหนึ่งไก่เป็นอีกตัวหนึ่งในชั้นแรกก็ให้นำไก่เป็นมาถวายพระเจ้าอุเทนก่อนแล้วเมื่อเขานำไก่เป็นมาถวายก็แนะนำพระเจ้าอุเทนให้ส่งไปให้คณะพระนางสามาวดีปรุงครึ่งเมื่อเขาส่งไก่เป็นนั้นไปคณะพระนางสามาวดีก็ปฏิเสธเพราะเป็นผู้ไม่ฆ่าสัตว์พระนางมาคันธยาก็ทูลยุแย่ว่าให้ลองดูต่อไปให้ลองส่งไก่นั้นไปอีกและสั่งให้จัดการทำภัตตาหารถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าอุเทนก็รับสั่งไปอย่างนั้นแต่คราวนี้พระนางมาคันธยาก็ได้ลอบสั่งให้ส่งไก่ตายไปพระนางสามาวดีเมื่อได้รับสั่งดังนั้นก็จัดการปรุงพระตาหารถวายพระพุทธเจ้าพระนางมาคันธยาก็ทูลยุแย่ว่าเป็นหลักฐานที่เพียงพอว่าพระนางสามาวดีเอาใจออกห่างพระเจ้าอุเทนก็ทรงนิ่งพระนางมาคันธยาเมื่อไม่ได้รับความสำเร็จสมประสงค์ก็คิดการต่อไปได้สั่งให้มาคันธยะผู้เป็นลุงจัดหางูพิษส่งมาแต่ว่าให้ถอนเขี้ยวออกเสียเมื่อได้รับมาแล้วก็จัดการใส่เข้าไปในพินสำหรับดีดเรียกช้างของพระเจ้าอุเทนที่โปรดนำติดพระองค์ไปด้วยเสมอเมื่อถึงวาระที่พระเจ้าอุเทนเสด็จไปบนตำหนักของพระนางสามาวดีพระนางมาคันธยาก็ทูลคัดค้านทำนองว่าจะเกิดเหตุร้ายพระเจ้าอุเทนก็ไม่ทรงเชื่อฟังได้ทรงถือพินคันโปรดปรานนั้นนำติดพระองค์ไปยังตำหนักของพระนางสามาวดีด้วยพระนางมาคันธยาก็ไปด้วยและเมื่อได้เสด็จขึ้นไปบนพระตำหนักนั้นแล้วพระนางมาคันธยาก็ลอบเปิดช่องที่พินงูก็เลื้อยออกพระนางมาคันธยาก็ร้องเอะอะขึ้นทูลพระเจ้าอุเทนให้ทรงทราบพระเจ้าอุเทนเมื่อได้เห็นเรื่องเป็นไปได้ถึงเพียงนั้น ก็กริ้วพระนางสามาวดีรับสั่งให้เรียกเอาธนูและแล่งทรงธนูเพื่อจะยิงพระนางสามาวดีแต่พระนางสามาวดีก็แผ่เมตตาจิตไปยังพระเจ้าอุเทนและพระนางมาคันธยากับสั่งบริวารให้แผ่เมตตาจิตไปด้วยกันพระเจ้าอุเทนก็ได้ทรงกลับพระหฤทัยที่กล่าวว่าเป็นไปด้วยอำนาจของเมตตาจิตและเพราะได้ทรงงุนงงในพระหฤทัยก็ได้ทรงขอให้พระนางสามาวดีเป็นที่พึ่งต้านทานพระนางสามาวดีขอให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระเจ้าอุเทนทรงรับและได้รับสั่งประทานพรแก่พระนางสามาวดีต่อจากนั้นก็ได้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและนับถือพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเมื่อเสด็จกลับมาแล้วก็รับสั่งให้พระนางสามาวดีขอพรที่พระราชทานไว้พระนางสามาวดีก็ทูลว่าไม่ต้องการพรอย่างอื่นประสงค์ว่าจักทูลขออนุญาตนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์มาถวายภัตตาหารในพระราชฐานและทูลขออนุญาตเพื่อจะฟังธรรมพระเจ้าอุเทนทรงอนุญาตแก่พระนางสามาวดีพระนางสามาวดีก็นิมนต์พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์มาถวายภัตตาหารที่ตำหนักและทูลขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาเนืองนิดในการเลี้ยงพระนี้พระเจ้าอุเทนก็ได้เสด็จมาทรงร่วมด้วยและได้กราบทูลพระพุทธเจ้าเชิญเสด็จมาประจำเหมือนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมดาว่าพระพุทธะทั้งหลายจะเสด็จไปในที่แห่งเดียวกันนั้นไม่สมควรเพราะว่าชนเป็นอันมากก็ย่อมมุ่งหวังพระเจ้าอุเทนก็ขอให้ทรงมอบหมายแก่ภิกษุสักรูปหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงมอบหมายให้เป็นภาระของพระอนุเถระตั้งแต่นั้นพระอนุเถระได้ไปฉันในราชตระกูลได้แสดงธรรมแก่คณะพระนางสามาวดีอยู่เป็นประจำฝ่ายพระนางมาคันธยาเห็นว่าเรื่องที่คิดไว้ไม่สำเร็จทุกครั้งก็คิดการที่โหดร้ายยิ่งขึ้นจึงได้ให้ไปตามลุงที่ชื่อว่ามาคันธยะเข้ามาและได้ร่วมคิดการที่โหดร้ายไว้ในวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าอุเทนเสด็จออกไปนอกพระนครมาคันธยะผู้เป็นลุงของพระนางมาคันธยาก็ตรงไปยังตำหนักพระนางสามาวดีได้เปิดคลังผ้านำเอาผ้าต่างๆออกมาพันเสาตำหนักและบริเวณตำหนักของพระนางสามาวดีเอาน้ำมันราดได้อ้างรับสั่งของพระเจ้าอุเทนว่าให้ปฏิบัติเช่นนั้นและให้คณะของพระนางสามาวดีเข้าไปรวมอยู่ในตำหนักทั้งหมดเสร็จแล้วก็จุดไฟเผาตำหนักพระนางสามาวดีกับบริวารได้ถูกไฟคลอกสิ้นชีวิตด้วยกันทั้งหมดฝ่ายพระเจ้าอุเทนเมื่อได้ทรงทราบข่าวว่าตำหนักพระนางสามาวดีถูกไฟไหม้ก็ได้รีบเสด็จกลับแต่กลับมาไม่ทันต่อมาก็ได้ทรงสอบสวนทราบบุคคลผู้เป็นต้นเหตุและบุคคลผู้ร่วมคิดกระทำการอันนี้ก็ได้โปรดให้จัดการลงโทษจนถึงตายด้วยวิธีการอันร้ายแรงทั้งหมดในขณะที่เกิดเรื่องไฟไหม้ตำหนักครอบพระนางสามาวดีกับบริวารสิ้นชีวิตนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบได้ทรงเปล่งพระพุทธอุทานขึ้นโดยความว่าโลกมีโมหะเป็นเครื่องผูกพันย่อมปรากฏเหมือนมีรูปที่สมควรคนพาลมีอุปธิคือกิเลสเป็นเครื่องผูกพันถูกความมืดแวดล้อมย่อมปรากฏเหมือนอย่างเป็นผู้ที่มีความเที่ยงอยู่กิเลสเป็นเครื่องกังวลย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ที่เห็นอยู่ตามความเป็นจริงเรื่องตอนพระนางสามาวดีถูกไฟครอกนี้ท่านเล่าไว้ในอรรถกถาธรรมบทด้วยว่าเมื่อจะสิ้นชีวิตพระนางสามาวดีได้สอนให้บริวารเจริญเวทนาปริฆะกรรมฐานคือกรรมฐานที่กำหนดเวทนาเป็นอารมณ์เรื่องในกรุงโกสัมพีที่เล่ามานี้เล่าตามพระอัตถกถาจารย์ที่เล่าไว้ในอัตถกถาธรรมบทซึ่งได้แต่งเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงไปประมาณพันปีมีเขาที่ปรากฏในคัมภีร์พระบาลีอยู่บ้างเช่นโคสการามบ่งว่าเป็นอารามของบุคคลผู้ที่ชื่อว่าโคสกะ สร้างถวายเป็นต้นแต่ว่าเรื่องของโกสกะเป็นอย่างไรนั้นยังไม่พบความพิสดารในชั้นบาลีพบแต่ในชั้นอรรถกถาที่เล่ามานั้นบางแห่งก็ส่องความเป็นเรื่องที่ผูกขึ้นในครั้งหลังเช่นเรื่องที่เศรษฐีกรุงโกสัมพีเขียนหนังสือสั่งให้ฆ่าตัวเองผูกที่ชายผ้าของโกสกะไปในครั้งพุทธกาลนั้นยังไม่พบเรื่องการเขียนหนังสือฉะนั้นเมื่อมาแต่งว่าเขียนหนังสือดังนั้นรายละเอียดในตอนนั้นน่าจะผูกขึ้นในตอนหลังแต่ว่าเขาความก็น่าจะมีอยู่เรื่องพระนางสามาวดีถูกไฟคลอกมีในหลักฐานชั้นบาลีคือตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเปล่งพระพุทธอุทานดังคำแปลนั้นก็ได้เล่าเรื่องว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงเปล่งพระพุทธอุทานนั้นไว้ด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นดังที่เล่านี้เป็นเครื่องแสดงว่าบุคคลทุกๆคนแม้จะได้มีโอกาสเกิดทันพระพุทธเจ้าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงชั้นสูงแต่ก็ต้องเป็นไปตามกรรมที่ตนได้ทำไว้พระพุทธเจ้าจะทรงช่วยบุคคลพ้นจากผลของกรรมชั่วที่ตนได้ทำไว้นั้นหาได้ไหมทรงช่วยได้แต่ในด้านทรงแสดงธรรมเพื่อให้บุคคลเว้นจากบาปบำเพ็ญกุศลและชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วจนถึงทำจิตของตนให้หลุดพ้นพระพุทธเจ้าได้ทรงช่วยได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าหลายครั้งที่ได้ทรงทราบว่าผู้นั้นผู้นี้จะได้รับผลของกรรมจนถึงสิ้นชีวิตก็ได้รีบเสด็จไปทรงแสดงธรรมโปรดให้ได้ศรัทธาในพระรัตนตรัยหรือว่าได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนและเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้นั้นก็ได้ชื่อว่ามีที่พึ่งของจิตใจเป็นอย่างดีถึงจะต้องได้รับผลของกรรมอย่างร้ายแรงจนถึงสิ้นชีวิตก็ดีแต่ก็เป็นผู้ที่มีกติคือที่ไปในทางดีพระพุทธเจ้าย่อมทรงช่วยได้โดยประการนี้ในเรื่องของพระนางสามาวดีนี้ท่านได้เล่าไว้ว่าเพราะพระนางกับบริวารได้ประกอบบาปกรรมไว้ในอดีตชาติคือได้จุดไฟเผาพระปัจเจกพุทธเจ้าที่กำลังเข้านิโรธสมาบัติในชั้นแรกท่านนั่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่ที่ก่อหญ้าไม่เห็นท่านคิดแต่เพียงจะจุดไฟเผาก่อหญ้าเท่านั้นเมื่อจุดไฟเผาก่อหญ้าแล้วจึงได้เห็นท่านคิดกันว่าเมื่อเรื่องเกิดขึ้นถึงเพียงนี้แล้วก็เผาซิเลยจึงได้เอาฟืนมาสุมเข้าแล้วก็จุดเผาแต่ท่านแสดงว่าพระอรหันต์เข้านิโรธสมาบัตินั้นไม่เป็นอันตรายเพราะไฟหรือเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ได้เป็นอันตรายแต่บาปกรรมที่ทำไว้นั้นก็ส่งผลให้พระนางสามาวดีกับคณะได้ถูกไฟเผาในชาติต่อๆมาส่วนโคสกะเศรษฐีนั้นท่านก็เล่าบุพกรรมไว้โดยความว่าครั้งหนึ่งได้เกิดทุพพิกภัยขึ้นในอัลลกะปะรัตบางพวกก็กล่าวว่าเกิดไอวาตกโรคขึ้นคนเข็นใจผู้หนึ่งชื่อว่าโกตุฮาลิกะพาภรรยาซึ่งมีบุตรอ่อนหนีออกไปมุ่งจะไปกรุงโกสัมพีเมื่อเดินทางไปนั้นเสบียงทางก็หมดเมื่อเกิดความหิวโหยอ่อนกำลังลงในโกตุฮาลิกะก็คิดจะทิ้งบุตรภรรยาก็คอยห้ามไว้ไม่ยอมให้ทิ้งแต่ก็ได้ลอบทิ้งภรรยาเมื่อทราบเข้าก็เก็บเอาไปบุตรจึงต้องถูกทิ้งแล้วก็ถูกเก็บเอาไปหลายครั้งจนในที่สุดก็ถึงแก่ความตายในระหว่างทางเมื่อเดินทางมาถึงหมู่บ้านหนึ่งนายโคบาลผู้หนึ่งกำลังประกอบพิธีมงคลเกี่ยวแก่โคนมเมื่อได้เห็นคนเดินทางทั้งคู่นั้นมีความทุกข์ยากลำบากหิวโหยก็เกิดความสงสารก็ต้อนรับเลี้ยงดูเมื่อเลี้ยงดูคนเดินทางทั้งสองนั้นเสร็จแล้วนายโคบาลจึงได้บริโภคอาหารด้วยตนเองได้ปั้นข้าวปลาญาติให้แก่นางสุนัขซึ่งอยู่ในที่ใกล้นายโกตุฮาลิกะเห็นนางสุนัขได้รับเลี้ยงดูด้วยอาหารวิเศษเช่นนั้นก็คิดว่านางสุนัขนี้มีบุญได้กินอาหารดีๆเช่นนี้เสมอในคืนวันนั้นนายโกตุฮาลิกะได้บริโภคอาหารเกินส่วนเพราะได้อดอยากมาเป็นเวลาหลายวันก็ถึงแก่กรรมท่านว่าเข้าไปเกิดในท้องสุนัขนางสุนัขคลอดลูกออกมาเป็นสุนัขตัวผู้ นายโคบาลก็เลี้ยงดูไว้เป็นอันดีและให้คอยไปรับไปส่งพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งลูกสุนัขนั้นก็ไปรับไปส่งและได้เห่าหอนพระปัจเจกพุทธเจ้าในการรับและการส่งจนมีจิตคุ้นเคยสนิทสนมกับพระปัจเจกพุทธเจ้าในตอนนี้ท่านได้แสดงว่าธรรมดาว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นโดยปกติเป็นสัตว์ที่ซื่อตรงคือว่าโกงไม่เป็นแต่ว่ามนุษย์ทั้งหลายนั้นโดยมากคิดอย่างหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าสิ่งที่มีชั้นเชิงมากก็คือมนุษย์สิ่งที่ตื้นก็คือสัตว์เลี้ยงเมื่อสุนัขนั้นตายท่านกล่าวว่าไปเกิดเป็นเทพบุตรแต่ว่าบริโภคกามคุณเกินขนาดจึงได้จุติลงมาไปเกิดในท้องของหญิงนครโสเภณีในกรุงโกสัมพีดังที่เล่ามานั้นและท่านกล่าวว่าเทวดาที่จุตินั้นด้วยเหตุ4อย่างคือ 1. สิ้นอายุหมายความว่าทำบุญไว้มากก็อยู่ในเทวโลกจนถึงกำหนดอายุและก็เกิดในชั้นสูงขึ้นไป 2. สิ้นบุญคือว่าทำบุญไว้น้อยเมื่อสิ้นบุญนั้นแล้วก็ต้องจุติในระหว่าง 3. สิ้นอาหารหมายความว่าตื่นในกามคุณหรือว่าตื่นสวรรค์หรือว่าบริโภคกามคุณอย่างหนักจนลืมบริโภคอาหารก็ต้องจุติเหมือนกันและ4โกรธหมายความว่าริษยาในสมบัติของผู้อื่นไม่อดทนสมบัติของผู้อื่นเมื่อเกิดความโกรธริษยาขึ้นดังนี้ก็ต้องจุติเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องประกอบส่วนพระเจ้าอุเทนนั้นมีเรื่องเล่าว่าได้พบกับพระปิณโฑลภารทวาชะได้ตั้งปัญหาถามท่านท่านก็ตอบจนพระเจ้าอุเทนทรงเลื่อมใสมีเรื่องแสดงไว้ในคัมภีร์ชั้นพระบาลีว่าเมื่อท่านพระปิณโฑลภารทวาชะได้อยู่ที่โกสิตารามในกรุงโกสัมพีพระเจ้าอุเทนได้เสด็จเข้าไปหาท่านได้รับสั่งตั้งปัญหาถามท่านว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุหนุ่มๆเหล่านี้ซึ่งยังมีผมดำสนิทอยู่ในวัยเจริญคือปฐมวัยไม่เริงสนุกในกามทั้งหลายยอมประพฤติพรหมจรรย์อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดชีวิตท่านพระปิณโฑลภารทวาชะก็ทูลตอบว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเธอทั้งหลายจงตั้งจิตว่าเป็นแม่ในหญิงทั้งหลายปูนแม่เธอจงตั้งจิตว่าเป็นพี่น้องหญิงในหญิงทั้งหลายปูนพี่น้องหญิงเธอจงตั้งจิตว่าเป็นธิดาในหญิงทั้งหลายที่เป็นปูนธิดานี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุหนุ่มๆเหล่านี้ยอมประพฤติพรหมจรรย์อยู่ตลอดชีวิตพระเจ้าอุเทนก็รับสั่งถามต่อไปว่าจิตเป็นธรรมชาติที่โลเลเหลวไหลบางคราวก็เกิดโลภธรรมขึ้นในหญิงทั้งหลายปูนแม่บางคราวก็เกิดโลภธรรมขึ้นในหญิงทั้งหลายปูนพี่น้องหญิงบางคราวก็เกิดโลภธรรมขึ้นในหญิงทั้งหลายปูนธิดาฉะนั้นจะมีเหตุมีปัจจัยอะไรอื่นอีกพระปิณโฑลภารทวาชะก็ทูลตอบว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าพวกเธอจงมาพิจารณากายนี้เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องล่างแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ภิกษุหนุ่มทั้งหลายเหล่านี้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้ตลอดชีวิตพระเจ้าอุเทนก็รับสั่งซักต่อไปว่าพวกภิกษุที่อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาแล้วนั้นก็กระทำได้ไม่ยากแต่ว่าพวกภิกษุผู้มิได้อบรมกายมิได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตมิได้อบรมปัญญาข้อนั้นก็กระทำได้ยากในบางคราวคิดว่าจะพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอสุภะแต่ก็กลับเห็นเป็นสุภะไปเสียฉะนั้นจะมีเหตุมีปัจจัยอะไรอย่างอื่นอีกท่านพระปิณโฑลภารทวาชะก็ทูลว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าพวกเธอจงมามีสติคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายคือเห็นรูปด้วยจักขุได้ยินเสียงด้วยโสตะ สูดกลิ่นด้วยคานะลิ้มรสด้วยจิวหาถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายรู้เรื่องด้วยใจก็อย่าถือเอาโดยนิมิตคือว่ารวบถืออย่าถือเอาโดยอนุพยัญชนะคือว่าแยกถือจงปฏิบัติเพื่อความสำรวมอินทรีย์เหล่านั้นที่จะไม่ให้บาปอกุศลธรรมมีความยินดียินร้ายเป็นต้นครอบงำได้จงรักษาอินทรีย์เหล่านั้นจงถึงความสำรวมในอินทรีย์เหล่านั้นนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพระเจ้าอุเทนก็รับสั่งรับรองถ้อยคำของท่านพระปิณโฑลภารทวชะว่าเมื่อปฏิบัติมีความสำรวมอินทรีย์อยู่ดังนั้นก็สามารถที่จะไม่เริงกีฬาในกามทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์บริบูรณ์บริสุทธิ์ได้ตลอดชีวิตและได้รับสั่งถึงพระองค์เองว่าแม้พระองค์เองในสมัยที่ไม่ได้ทรงรักษากายไม่ได้ทรงรักษาวาจาไม่ได้ทรงรักษาจิตมิได้ทรงตั้งพระสติมิได้ทรงสำรวมอินทรีย์เวลาเสด็จเข้าไปภายในบุรีก็ยังเกิดโลภธรรมครอบงำอย่างเหลือเกินแต่ในสมัยที่มีการรักษากายเป็นต้นตั้งสติสำรวมอินทรีย์เข้าไปภายในพระนครโลภธรรมทั้งหลายก็ไม่สามารถจะครอบงำพระองค์ได้ได้ทรงประกาศความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแสดงพระองค์ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแสดงพระองค์เป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนั้นเรื่องที่เล่าไว้ในคัมภีร์ชั้นพระบาลีนี้จะเกิดขึ้นก่อนหรือที่หลังเรื่องพระนางสามาวดีทราบไม่ได้แต่เรื่องพระนางสามาวดีตอนที่เล่าถึงพระนางสามาวดีทูลให้พระเจ้าอุเทนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนั้นมีในชั้นอรรถกถายังไม่พบในชั้นพระบาลีเพราะฉะนั้นจึงได้มีบางท่านแสดงว่าพระเจ้าอุเทนได้ทรงพบกับพระปิณโฑลภารทวชะและได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก่อนแล้วกรุณาติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ในตอนต่อไป